xayiraadaha culus ee lagu soo rogay sahayda cuntada biyaha.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mzozo kati ya vyama tawala nchini DRC waongezeka bungeni, huku wabunge wakipinga hatua ya kuapishwa kwa serikali mpya, baadhi wakidai kwamba hakuna utaratibu rasmi wa kufanya hivyo.
Kongo, tunaona kama hawa wabunge ambao wanakatala serikali simamishwe ni wale ambao wameingia kwa serikali ili kwa kuiba pesa au kwenda kwa kutetea raia.
Kwingineko, bunge la Rwanda latua wito kwa Marekani na Umoja wa Ulaya kuingilia kati mzozo ulioibuka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi wakilaumu mkoloni wa zamani wa Rwanda Ubelgiji kwa kupanda mbegu za chuki.
Ni kati ya yale utakayosikia katika ripoti zetu ambazo zitachukua takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza ni mpishe mwenzangu Sandy Shomari akusomee habari za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa akikutana na maafisa wakuu wa chama cha African National Congress ANC hii leo Alhamisi, ili kuamua jinsi ya kuunda serikali baada ya chama hicho kupoteza utawala wake wa miaka 30 na kuwa katika mkwamo baada ya uchaguzi. Kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama hicho ilikutana mjini Johannesburg ili kushughulikia mgawanyiko kati ya safu za chama hicho kuhusu mwelekeo upi wa kuchukua. ANC kilipoteza wingi wake wa muda mrefu katika kura ya wiki iliyopita, lakini kimesalia kuwa chama kikubwa zaidi na sasa kinahitaji aina fulani ya makubaliano na wengine ili kuiendesha nchi iliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. ANC imeonyesha kuegemea upande wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itavileta pamoja vyama vingi vya siasa katika makubaliano mapana badala ya muungano wa moja kwa moja na upinzani mkuu Democratic Alliance au DA. Wamesema wanataka kuleta kila kitu na kuweka wote mezani. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula alisema kabla ya mkutano wa Alhamisi ambao unaweza kudumu siku nzima, Mbalula akidai kwamba serikali ya umoja wa kimataifa, umoja wa kitaifa inapendekezwa kwa NEC ili iamue, lakini alitarajia kutakuwa na mijadala na kutoelewana. Takriban watu 100 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya vikosi vya RSF kushambulia kijiji katika jimbo la Gezira nchini Sudan siku ya Jumatano, maafisa walisema. Wanawake, watoto na wazee walikuwa miongoni mwa waathirika katika mashambulizi ya vikosi hivyo kwenye kijiji cha Wad al-Nura huko Gezira. Mini Arkominawi, gavana wa jimbo la Darfur, alisema kwenye mtandao wa X. Kikundi kidogo cha mashinani kilichoundwa kuwalinda wakazi huko Wad Madani, mji mkuu wa Gezira, kilisema Jumatano jioni kwenye mitandao ya kijamii kwamba vikosi hivyo vya RSF ambavyo vimekuwa vikipigana na jeshi la Sudan kwa zaidi ya mwaka mmoja vilitumia mizinga mikubwa kuzingira na kukishambulia kijiji hicho. Hispania imekuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuomba mahakama ya Umoja wa Mataifa kujiunga katika kesi ya Afrika Kusini inayoshutumu Israel kwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Afrika Kusini iliwasilisha kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya haki mwishoni mwa mwaka jana. Ilidai kuwa Israel ilikuwa inakiuka mkataba wa mauaji ya halaiki katika mashambulizi yake ya kijeshi ambayo yameharibu maeneo makubwa ya Gaza. Mahakama hiyo imeamuru Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake ya kijeshi katika mji wa kusini wa Gaza wa Rafa, lakini ikaacha kuamuru sitisho la mapigano katika eneo hilo. Israel kwa upande wake haijitii na wala haijaonyesha dalili yote ya kufanya hivyo. Na Uganda imetia saini makubaliano na Korea Kusini kwa mkopo wa dola milioni 500 kusaidia ujenzi wa miundombinu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, Wizara ya Fedha ya Uganda ilisema hii leo. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Benki ya Exim ya Korea Kusini ndiyo itakayotoa mkopo huo, wizara hiyo ilisema kwenye ujumbe uliochapishwa katika mtandao wa X. Haikutoa maelezo kuhusu aina gani ya miundombinu fedha hizo zingefadhili, lakini Uganda mara kwa mara huchukua mikopo kwa ajili ya miradi ya barabara na nishati. Mkopo huo mpya huenda ukaongeza tatizo linalokuwa la madeni nchini Uganda, ambayo yalipelekea shirika la Moody's linalofanya utafiti na tathmini ya uchumi wa nchi na viwango vya mikopo kushusha kiwango cha nchi hiyo mwezi uliopita, likitaja kupungua kwa uwezo wa kumudu madeni kama sababu. Kufikia mwezi Disemba tarehe 31 mwaka jana, deni la umma la Uganda lilikuwa limefikia dola bilioni 24.6 za Marekani, likichochewa na matumizi katika ujenzi wa miundombinu. Makubaliano hayo yalitiwa saini na waziri wa fedha wa Uganda, Matia Kasaija, na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini, Cho Tae-yul, pembeni mwa mkutano wa viongozi wa Korea na Afrika mjini Seoul. Takriban makubaliano na mikataba 50 imetiwa saini tangu mkutano huo ulipoanza, ambao umehudhuriwa na viongozi kutoka takriban nchi 48 za bara la Afrika, wakati Korea Kusini, nchi ya nne kwa ukubwa wa kiuchumi barani Asia, ikiwa na nia ya kupata soko kubwa zaidi la nje barani Afrika.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Reporters Without Borders siku ya leo Alhamisi lilitoa wito kwa rais mpya wa Senegal kuchukua hatua kukuza uhuru wa vyombo vya habari baada ya miaka mitatu ya kukamatwa pamoja na ghasia dhidi ya waandishi wa habari. Kuwepo kwa serikali mpya kunatoa fursa ya kuponya sura iliyojeruhiwa ya vyombo vya habari nchini Senegal, shirika la ufuatiliaji linalojulikana kama RSF lilisema katika ripoti yake, na kukosoa sana utawala uliopita chini ya rais Macky Sall. Rais Bassirou Diomaye Faye alipata ushindi wa kishindo mwezi Aprili kwa tiketi ya kupinga utawala uliokuwapo baada ya miaka mitatu ya mgogoro, ambapo hali ya kufanya kazi kwa waandishi wa habari ilizidi kuwa mbaya katika nchi ambayo kwa muda mrefu ilionekana kama ngome ya uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika, ilisema taasisi hiyo isiyo ya kiserikali ya Ufaransa. Jopo la mahakama katika kesi ya jinai ya Hunter Biden iliendelea kumsikiliza tena leo muuzaji wa zamani wa duka la bunduki ambaye alimuuzia bastola aina ya Colt revolver kwenye kesi hiyo. Muuza duka huyo alitoa ushahidi siku ya Jumatano kwamba aliangalia wakati mtoto huyo wa rais Biden akiandika hapana kwenye swali kuhusiana matumizi ya dawa za kulevya, likiuliza kama alikuwa mtumiaji kinyume cha sheria au mraibu wa dawa kama vile bangi, dawa za maumivu au dawa za aina yoyote. Waendesha mashitaka wa serikali kuu walisema Hunter Biden alikuwa kwenye maumivu ya uraibu mkubwa wa dawa hizo alipokwenda kununua bunduki hiyo, na kumshutumu kwa kudanganya kwenye fomu hizo. Amefunguliwa mashitaka matatu: kumdanganya muuzaji silaha mwenye kibali cha serikali kuu, kudanganya kwenye fomu za maombi kwa kusema yeye sio mraibu wa dawa, na kukaa na silaha hiyo kinyume cha sheria kwa siku zipatazo 11. Na maafisa kusini magharibi mwa Russia walisema hii leo Alhamisi kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine ilisababisha moto kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Vasily Golubev, gavana wa mkoa wa Rostov-Don, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lilipiga kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta cha Novokashinsk na kwamba kazi kwenye eneo hilo imesimamishwa kwa muda. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia, Gavana Vyacheslav Gladkov alisema ndege isiyo na rubani ya kamikaze ya Ukraine ilipiga ghala ya mafuta huko Stari Osko. Shambulio jingine la drone liliharibu biashara ya kilimo huko Belgorod, Gladkov alisema. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Alhamisi ilizingilia kati ndege sita zisizo na rubani za Ukraine juu ya Belgorod pamoja na 13 katika eneo linalokaliwa kimabavu na Russia la Crimea. Jeshi la Ukraine liliripoti Alhamisi kuangusha ndege 17 kati ya 18 ambazo Russia ilizindua katika mashambulio ya usiku. Jeshi la anga la Ukraine lilisema kuwa kuzuia huko kulifanyika katika mikoa ya Kherson, Kalimensky, Mykolaiv na Zaporizhia.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia mubashara kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Rwanda. Bunge la nchi hiyo limeitaka Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya kuingilia kati mzozo unaotokota kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuanzia kwa mizizi iliyo ambayo ndiyo ya kihistoria kuhusu mzozo huo. Wabunge wa Rwanda kwa mara nyingine wamelaumu Ubelgiji kwa kuweka mbegu za chuki wakati mipaka ya nchi hiyo nchi hizo mbili ilipokuwa ikichorwa wakati wa enzi za ukoloni. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karmera anaarifu zaidi.
Wabunge wametoa ombi hili baada ya tume maalumu ya bunge la Rwanda iliyounda mwezi wa kwanza mwaka huu maalum kwa kuchimba na kujua kiini cha mzozo wa mara kwa mara kati ya Rwanda na jirani yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya ripoti hiyo yakaonyesha kwamba sintofahamu hii imekuwepo wakati wa uchoraji mipaka ya mataifa ya Kiafrika. Ripoti hii imesema kwamba mipaka iliyowekwa na wakoloni miaka hiyo ya zamani ilisababisha ndugu wa familia moja kujikuta upande mwingine wa nchi yao, hasa eneo la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuanzia wakati huo baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamekuwa kichukuliwa kama wenye asili ya Rwanda, ambapo hali hiyo kihistoria imewanyima fursa kama wananchi wengine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo limekuwa mzizi wa tatizo linaloendelea hadi leo. Hii imesababisha eneo hilo la mashariki mwa DRC kuwa ngome ya makundi yenye silaha ambayo siku zote yamesababisha usalama mdogo dhidi ya raia wasio na hatia, hasa wanaodhaniwa kuwa na mafungamano ya kihistoria na Rwanda. Mwenyekiti wa tume hiyo maalum mbunge Alice Muzana akasema hali ilizidi kuwa tete baada ya kundi la wanamgambo wa Kihutu wa FDLR kukimbilia mashariki mwa DRC kutoka Rwanda baada ya mauaji ya kimbali ya mwaka 94, na moja kwa moja akaelewa serikali ya Kinshasa kuziba sikio na kuamua kushirikiana na kundi hilo ambalo yeye analitaja kama la kigaidi.
Uhereye kuri mu gutuna guverinoma zagiye zisimburana nyuma
hi. Miaka yote kuanzia utawala wa Mobutu Sese Seko na utawala wa mwingine uliofuata uliamua kushirikiana na wanamgambo hawa. Ukweli kwamba viongozi wa DRC hawapendi kuachana na kundi hili ni ishara ya makusudi kabisa ya kutotaka kutotoa mzozo huu. Tunatambua kuwa Marekani na jumuiya ya kimataifa iliainisha kundi hili kama la kigaidi, lakini hadi sasa DRC imelipuuza hilo na kundi hili linaendelea kuchochea itikadi ya chuki dhidi ya raia wa Kitutsi wa DRC. Katika ripoti hii iliyotolewa bungeni mbele ya bunge wakiwemo maseneta, imetoa mapendekezo ambayo yanazihusisha nchi kubwa ulimwenguni ikiwemo Marekani, Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Afrika. Bunge limesema kwamba kuna nia ya kuwasiliana na pande hizi zote ili kuzitaka kuhakikisha zinatumia ushawishi wake na nguvu zao kuingilia kati mzozo wa DRC na Rwanda, hasa upande wa mashariki mwa nchi hiyo ambalo limekuwa na usalama mdogo kwa miongo lukuki sasa. Ndiye mwenyekiti wa tume hii Mukabali Sajermen akasema
usaba by'umwihariko ibihugu birimo Bubiligi, Ubufaransa, Leta Zunze.
Tunatoa ombi kwa namna ya kipekee kwa mataifa ya Ubelgiji, Ufaransa, Marekani, Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kusitisha misaada ambayo inatolewa kwa makundi yote yenye silaha katika eneo la Maziwa Makuu, hususan katika eneo la mashariki mwa DRC. Tunaomba nchi hizo pia kutumia ushawishi wao na kuyaomba mabunge ya mataifa mbalimbali kuweka sheria ambazo zitatoa adhabu kwa watu wote wanaoeneza itikadi ya chuki kwa misingi ya ukabila pamoja na lugha za hamasa zenye kuchochea mauaji kama ambavyo tunazishuhudia zikitumiwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Wabunge wamesema kwamba ikiwa tatizo hili halitashughulikiwa kwa ushirikiano na jamii ya kimataifa, huenda lisipate ufumbuzi kwa kuwa kiini chake kinahusiana na masuala ya chuki ya ukabila kwa muda mrefu. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Popote ulipo msikilizaji, unasafiri na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Wasomi nchini Tanzania wamesisitiza umuhimu wa wazazi kutoa elimu kwa watoto wao juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kuanzia katika ngazi za familia ili kupunguza ongezeko la wasichana wenye umri mdogo kupata virusi hivyo, huku takwimu zikionyesha ongezeko kubwa la maambukizi kwa wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 24, hali inayotia wasiwasi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo ripoti kamili.
Baadhi ya wasomi hao wanaelezea kuwa moja ya sababu inayopelekea vijana wadogo kupata maambukizi hayo ni kutokana na wazazi kutumia muda mwingi kufanya kazi zaidi na kukosa muda wa kutoa elimu kwa vijana wao majumbani. Suala ambalo Anne Gongwe, ambaye ni mhadhiri kutoka Sauti Mwanza, amewataka wazazi kuanza kutoa elimu ya afya kuanzia katika familia, pamoja na serikali kushirikiana na wizara kuongeza utoaji wa elimu shuleni ili kupunguza maambukizi hayo.
Elimu kuhusu mambo ya afya ianzie nyumbani. Wazazi wajue kabisa kwamba ni wajibu wao na wawe serious na hicho kitu. Lakini vile vile mashule nayo yatengeneze mkakati yakishirikiana na serikali na wizara. Tengeneza mkakati kwamba shuleni elimu hiyo itolewe, lakini vile vile watoto wanatakiwa wawe na makansela. Yaani kila mtoto.
Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania imesema kiwango cha maambukizi kwa wasichana wa miaka 15 mpaka 24 kimeongezeka kutoka 0.14 mwaka 2016 mpaka 2017 hadi 0.3 mwaka 2022 mpaka mwaka 2023, hali inayoonyesha kuongezeka mara mbili kwa maambukizi hayo. Dr. Betty Sanga ni mtaalamu wa masuala ya afya ya jamii kutoka Dar es Salaam. Hapa anaeleza ongezeko hilo linachangiwa na kuwepo kwa mahusiano yasiyofaa kati ya wasichana wenye umri mdogo na wanaume wenye umri mkubwa, pamoja na ongezeko la biashara za ngono nchini.
Biashara za ngono zinafanyika kinyume cha sheria kuhusisha watoto wadogo. Kunakuwa kuna ngono zembe au ngono zinazohusiana na transactions za fedha kati ya makundi ya mawili. Hiyo ndio sababu kubwa inayosababisha kwamba ilo kundi la wanafunzi kuathirika kwenye kuna chingio kiasi kubwa na kundi la wale ambao wako makazini.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, kaimu mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, Dr. Jerome Kamwela ametoa wito kwa jamii na wazazi kuwalea vijana wao vyema na kuwapa elimu ili kuhakikisha wanajikinga dhidi ya virusi vya ukimwi.
Kwenye ngazi ya jamii nafikiri kuna wajibu binafsi. Baba, tunza familia yako. Mama, tunza familia yako, wakiwemo na vijana, kwa sababu ukimwi unaanzia kwenye familia. Hakuna anayepata ukimwi ambaye hana familia, ni kitu nadra sana. Kwa jamii yetu lazima ikubali kuchukua jukumu na kujilinda dhidi ya maambukizi mapya, lakini pia kusapoti wale wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Dr. Sanga amemalizia kwa kuitaka serikali kuangalia upya sheria za nchi na kutengeneza mikakati kwa ajili ya kuzuia vijana wadogo kufanya biashara za ngono. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kutoka Dar es Salaam twende huko Goma. Spika wa bunge la DRC Vital Kamerhe amewataka wabunge wote wa chama tawala nchini humo kuungana na kukubali serikali mpya iapishwe ili iweze kutekeleza majukumu yake. Hii ni baada ya kundi moja la wajumbe wa chama tawala kukataa mawaziri wapya waliotangazwa na Rais Felix Tshisekedi mwezi uliopita. Tusikie mengi zaidi kutoka huko Goma na mwandishi wetu Austel Malivika.
Siku chache baada ya serikali mpya kutangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgawanyiko na mzozo kati ya vyama tawala waanza kabla ya serikali haijaapishwa. Sehemu moja ya wabunge zaidi ya 100 wakisema hawatakubali kuapishwa kwa serikali hiyo iwapo haijafanyiwa marekebisho kutokana na kile wanachokisema mikoa yao haikuwakilishwa katika serikali mpya ambayo ilipunguza idadi ya mawaziri wake. Mgombea wa Claude Musare ni mbunge wa Uvira Kivu Kusini akiwa wa chama tawala bungeni mjini Kinshasa.
Kwa kweli kwanza ifo kukubali ya kwamba kisha serikali kutangazwa ya waziri mkuu, vyama vya kisiasa vingi viliweza kukasirika sana kusema kwamba waziri mkuu hakuweza kuheshimu makubaliano ama mikataba kati ya vyama vya kisiasa kwa ngambo ya utawala. Na hapo wengi waliweza kusema kwamba hawatokubali serikali ambayo imetangazwa iweze kutawazwa na kuingia kwenye kazi.
Spika wa bunge la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Vital Kamerhe akianza mikutano ya hapa na pale kwa wabunge wa vyama vinavyounda chama tawala yani Union Sacrée na kuomba wote kujenga umoja na kuepuka mgawanyiko kabla ya serikali haijaanza kazi.
Mheshimiwa Vital Kamerhe amefanya kama siku mbili iko napokea vyama vyote kusema ya kwamba kwa muda kidogo tuweze kushimika ama tuweze kuruhusu serikali ya mpya kuanza kazi.
Vyama vya upinzani vikitazamia kwa mbali malumbano kati ya wanasiasa na wabunge wa vyama tawala. Ezekias Muhaya ni kutoka chama cha PPRD yake Joseph Kabila, rais mstaafu, ambao ni wapinzani waliokataa kushiriki uchaguzi mwaka uliopita.
Nchi yetu imeteswa sababu imewekwa ndani ya mipango isiyokuwa ya kikatiba. Ni hii inatokana na ule uchaguzi mubaya ulioendeshwa, na inaleta ya kwamba hata wao wenyewe kule walipodanganya kongamano kwamba wamefanya uchaguzi, wanafika sasa muda wanatafuta kuweka hata government namu na vile walidanganya wakongamano wenyewe kwa wenyewe hawasikilizane.
Mashirika inayotetea haki za binadamu ikiomba wabunge wanaochaguliwa kuwaheshimu wananchi wao. Jacques Sinzaera ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu mjini Goma mashariki mwa Kongo.
Tunaona kama hawa wabunge ambao wanakatala serikali simamishwe ni wale ambao wameingia kwa serikali ili kwa kuiba pesa au kwenda kwa kutetea raia.
Wananchi kwa upande wao wakiomba wabunge na mawaziri wote kutazamia swala la usalama mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini, kuliko kulumbania masuala ya pesa na mishahara. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Katika matukio ya Afrika hii leo, nchini Malawi, taasisi za kiraia na ile inayofuatilia ufisadi, Anti-Corruption Bureau, ACB, zinasema maafisa wa polisi nchini humo na mfumo wa kisheria wanazuia mapambano dhidi ya rushwa katika taifa hilo. Wanadai kwamba watu wamepoteza imani katika taasisi zao. Jamal Prince Jamal wa Sauti Amerika na ripoti kutoka Lilongwe, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika miaka ya karibuni, taasisi ya serikali Anti-Corruption Bureau, ACB, imesema kwamba kumekuwepo na juhudi za kupunguza kuongezeka kwa rushwa katika nchi. Baadhi ya juhudi zinahusisha mashirika mengine kama vile National Anti-Corruption Strategy, NACS, na Mahakama ya Uhalifu wa Kifedha, lakini kulingana na ACB, rushwa bado inazidi kuongezeka.
The corruption remains a huge problem in the country.
Rushwa bado ni tatizo kubwa katika nchi, lakini siwezi kusema kuwa mapambano hayana maana. Nakiri kwamba yanasababisha fujo na uharibifu kwa nchi na madhila mengi. Inatia aibu nchi kwa ujumla, lakini pia kuna juhudi kubwa zinazofanyika.
Kati ya mwaka 2009 na 2012, Malawi imeshuhudia kashfa kubwa sana ya kifedha, Cashgate, kwa mujibu wa taasisi ya kupambana na rushwa. Takriban dola milioni 356 zilifanywa ubadhirifu na maafisa wa serikali wa ngazi ya chini kwa kushirikiana na wanasiasa na wafanyabiashara huko Capitol Hill, ambako ndio kwenye mamlaka ya serikali. Kashfa ilipelekea kusimamishwa kwa misaada kwa taifa hilo la kusini mwa Afrika na washirika wa maendeleo, na kuathiri usambazaji wa huduma muhimu za kijamii kwa raia nchini humo. Katika juhudi za kujumuisha juhudi za mashirika ya kutekeleza sheria, mkurugenzi mkuu wa ACB ameiambia VOA kwamba taasisi yake imezidisha juhudi za kupata mali ambazo zilipatikana kinyume cha sheria.
So now, because we got a legal framework,
kwa hivyo hivi sasa tumepata muundo wa kisheria ambao kwa hakika unaweza kutusaidia kupata hizo mali. Tumeunda timu nzima mpya ya wachunguzi na mawakili ambao kazi yao kwa kiasi kikubwa ni kuhakikisha mali zinachukuliwa zinapatikana.
Wakati sherehe za mwaka huu za Pasaka, maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Malawi walitoa barua kali sana, habari mbaya kwa Malawi, ambapo walishtumu kile walichokielezea kwa kuongezeka kwa viwango vya rushwa katika mashirika ya serikali na kuanguka kwa huduma za kijamii.
Where we had hope that things could work out.
Tulikuwa na matumaini kwamba mambo huenda yakafanya kazi kwa mujibu wa matarajio yetu, lakini hayaonekani kuwa hivyo tunavyotamani. Jambo jingine, kesi za rushwa zinachukua muda mrefu sana.
Kumekuwa na juhudi za pamoja zinazofanywa na taasisi za kijamii kama vile National Anti-Corruption Alliance ili kutetea mabadiliko.
We have also made the Anti-Corruption Bureau powerless.
Pia tumeifanya taasisi ya kupambana na rushwa iwe haina nguvu, sio huru, kwa sababu kama ilivyo hivi sasa, rais ndiye anayeajiri na kuwafukuza kazi. Kwa hiyo taasisi iko kwa ridhaa ya rais, SCB iko kwa ridhaa ya hazina. Wanaweza kuamua kukandamiza operesheni za SCB kwa kutowapatia fedha kwa muda mwafaka. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanachochea rushwa.
So these are some of the things that are fueling corruption.
Mwaka huu ni miaka 25 tangu kuundwa kwa taasisi ya ACB. Mkurugenzi mkuu anasema kwamba kadri miaka inavyokwenda, juhudi kubwa zimefanyika kuimarisha uhuru wa taasisi hiyo kutoka katika uingiliaji wowote wa kisiasa.
We are not perfect, but I think we have tried.
Sisi si wakamilifu, lakini nadhani tumejaribu. Haitokei katika maeneo mengi, lakini tumefanikiwa.
Utawala wa sasa uliingia madarakani mwaka 2020 kwa ahadi ya kupambana na rushwa katika nchi. Kwa hiyo msemaji wa serikali ya Malawi na waziri wa habari na dijitali Moses Kunkuyu alipuuza shutuma hizo kwamba rushwa bado imekithiri nchini humo. Ameiambia VOA kwamba kuundwa kwa mahakama ya uhalifu wa kifedha na utekelezaji wa NACS ni ishara zenye nguvu ya azma ya serikali kupunguza viwango vya rushwa. Kulingana na rekodi za ACB, tangu mwaka 1994, wakati nchi ilipokuwa na serikali ya kwanza iliyochaguliwa kidemokrasia, serikali zilizofuata zimejikuta katika kashfa zinazohusiana na rushwa. Benki ya Dunia inasema Malawi ambayo haijaendelea na moja mataifa maskini sana duniani ina matatizo makubwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Makala ya matukio ya Afrika hukujia kila siku kama ya leo na wakati kama wa leo. Kwa sasa Sandy Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa akikutana na maafisa wakuu wa chama cha African National Congress ANC hii leo Alhamisi ili kuamua jinsi ya kuunda serikali baada ya chama hicho kupoteza utawala wake wa miaka 30 na kuwa katika mkwamo baada ya uchaguzi. Kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama hicho ilikuwa ikikutana mjini Johannesburg kushughulikia mgawanyiko katika safu za chama kuhusu mwelekeo upi wa kuchukua. Takriban watu 100 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya vikosi vya RSF kushambulia kijiji katika jimbo la Gezira nchini Sudan siku ya Jumatano, maafisa walisema. Uhispania imekuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuiomba mahakama ya Umoja wa Mataifa kujiunga katika kesi ya Afrika Kusini inayoshutumu Israel kwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Afrika Kusini iliwasilisha kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya haki mwishoni mwa mwaka jana. Shirika la Reporters Without Borders limetoa wito kwa rais mpya wa Senegal kuchukua hatua kukuza uhuru wa vyombo vya habari.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, upande wa pili tumekuwa na fundi mitambo Saida Hamdun na vile vile mwelekezi wetu Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shumari. Kwa pamoja tunawatakieni usiku au usiku njema popote pale mlipo.